Τριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέμπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέμπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέμπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέμπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Ξεκίνησαν δειγματοληψίες στην Πάχνα μετά τις αντιδράσεις, ανήσυχη ηρεμία στην κοινότητα. Όλα είναι έτοιμα για τις βουλευτικές της Κυριακής, δηλώνει ο έφορος εκλογών. Δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες ποσότητες νερού στους γεωργούς φέτος, τονίζει η Ηλιάνα Τόφα. 24ωρη απεργία δεσμοφυλάκων έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καταγγέλουν υποστελέχωση και φήμωση. Σοκ στη Λάρνακα, 889 επικίνδυνες οικοδομές καταγράφηκαν στην επαρχία. Σύσκεψη για την εκένωση της πολυκατοικίας Έρμιον στην Πάφο, σε εκκρεμότητα η απόφαση για δικαστικό διάταγμα. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Σε λήψη νέων δειγμάτων από τη Φάρμα στην Πάχνα, όπου εντοπίστηκε ύποπτο κρούσμα αυθόδους πυρετού, προχώρησαν σήμερα εκτινιατρικές υπηρεσίες μία ημέρα μετά τις έντονες αντιδράσεις κτηνοτρόφων στην κοινότητα. Σύμφωνα με το όσα ανέφερε το μεσημέρι στην τηλεόραση του Αντένα ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας, Ανδρέας Σάβα, λειτουργοί από τη Λευκοσία και τη Λεμεσό μετέβησαν σήμερα στη συγκεκριμένη μονάδα και έλαβαν εκ νέου δείγματα χωρίς να σημειωθούν αντιδράσεις. Όπως είπε, η διαδικασία αφορούσε αποκλειστικά τη Φάρμα Ιερέα της Κοινότητας, από την οποία είχαν ληφθεί και τα αρχικά 76 δείγματα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Ο κ. Σάβα ανέφερε ότι στην περιοχή εξακολουθεί να υπάρχει αστυνομική παρουσία, ωστόσο η κατάσταση κύλησε ομαλά με τους λειτουργούς να ολοκληρώνουν τη διαδικασία και να αναχωρούν χωρίς προβλήματα. Παρά την αποκλιμάκωση της έντασης, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου περιέγραψε το κλίμα στην κοινότητα με τη φράση «ανήσυχη ηρεμία», σημειώνοντας πως οι κτηνοτρόφοι παραμένουν προβληματισμένοι και σε αναμονή των αποτελεσμάτων του δεύτερου ελέγχου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ιδιοκτήτης της μονάδας φέρεται να ανέφερε ότι σε περίπτωση που τα νέα δείγματα επιβεβαιώσουν εκ νέου την παρουσία της ασθένειας, δεν θα φέρει ένσταση στη θανάτωση των ζώων. Σε αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου και Ινδίας σε στρατηγική εταιρική συνεργασία προχώρησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι μετά τη συνάντησή τους στο Νέο Δελχή. Ο Ναρέντρα Μόντι ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να περάσουν από τη συνεργασία στην συνδημιουργία και στην κοινή ευημερία, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη της Ινδίας στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι Κύπρος και Ινδία οικοδομούν μια συνεργασία με στρατηγικό βάθος και παγκόσμια σημασία, με έμφαση στην ασφάλεια, την καινοτομία, την ναυτιλία, την τεχνολογία και την οικονομική συνδεσιμότητα. Κατά τη συνάντηση υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της έρευνας και διάσωσης, της ανώτατης εκπαίδευσης, της πολιτιστικής συνεργασίας και της καινοτομίας, ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την ενίσχυση των σχέσεων Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κύπρο να προβάλλεται ως γέφυρα σύνδεσης της Ινδίας με την Ευρώπη. Όλα είναι έτοιμα για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, δηλώνει ο έφορος εκλογών. Παρέθεσε δημοσιογραφική διάσκεψη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Πάμε στην Λευκοσία, στο Δημήτρη Στρατή, να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Αυτή την ώρα, να πούμε, ολοκληρώνονται και τελευταίες παραδόσεις των καλπών στα εκλογικά κέντρα. Νωρίτερα, ο Γενικός Έφορος Εκλογών, ο Ελίκος Ηλία, παρέθεσε διάσκεψη τύπου για όλα τα διαδικαστικά των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής. Δικαίωμα ψήφου, όπως είπε, έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας άνω των 18 χρόνων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Συνολικά 569.182 άτομα μπορούν να ψηφίσουν, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 11.000 άτομα. 218.000 εκλογείς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην επαρχία Λευκωσίας, 157.000 στην επαρχία Λεμεσού, 34.000 στην επαρχία Αμοχώστου, 98.000 στη Λάρνακα και 54.000 στην επαρχία Πάφου, ενώ 6.500 εκλογείς έχουν υποβάλει δήλωση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε κέντρο του εξωτερικού. Θα ψηφίσουν επίσης οι εγκλωβισμένοι πολίτες της Δημοκρατίας, ενώ θα στηθεί και κάλπη στις κεντρικές φυλακές. Επίσης θα μπορούν να ψηφίσουν και οι Τουρκοκύπροι σε εκλογικά κέντρα μαζί με τους Ελληνοκύπριους εκλογής. Συνολικά, όπως είπε ο κύριος Ηλία, θα λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων τα 13 θα είναι στο εξωτερικό, 5 στην Αθήνα, 3 στη Θεσσαλονίκη, 4 στο Λονδίνο και 1 στις Βρυξέλλες. Το μικρότερο εκλογικό κέντρο που θα λειτουργήσει θα είναι στην Κουκά της επαρχίας Λευκωσίας με 52 εκλογείς και το μεγαλύτερο στο Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού με 680 εκλογείς. Στις εκλογές αυτές θα εργαστούν συνολικά 9.000 άτομα, προσωπικό και μέλη της αστυνομίας που θα καλύψουν όλες τις φάσεις της εκλογικής διαδικασίας. Οι εκλογείς, όπως είπε ο Γενικός Έφορος, μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσουν μέσω της υπηρεσίας που ψηφίζω ή μέσω μηνύματος το 1199, ενώ υπάρχει και σχετική τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης. Ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθύμησε ότι για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται επίδειξη εκλογικού βιβλιαρίου ή δελτίου ταυτότητας και για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές θα γίνεται αποδεκτό και το ψηφιακό δελτίο ταυτότητας μέσω της εφαρμογής ψηφιακός πολίτης. Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και γενικά οι κομματικές δραστηριότητες λήγουν απόψε τα μεσάνυχτα, ως εκ τούτου από αύριο απαγορεύονται οι πολιτικές διαφημίσεις, δηλώσεις και συγκεντρώσεις, ενώ θα πρέπει να αφαιρεθούν και οι διαφημιστικές πινακίδες. Τα εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, οι ώρες ψηφοφορίας, θυμίζουμε, είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, με διάλειμμα μιας ώρας μεταξύ δηλαδή 12 και 1 το μεσημέρι. Ανατακτά χρονικά διαστήματα θα γίνονται ανακοινώσεις για το ποσοστό συμμετοχής των εκλογέων στις βουλευτικές εκλογές. Και κλείνοντας να πούμε ότι τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται από τα μικρά εκλογικά κέντρα μεταξύ 6 και 30 με 7 το απόγευμα, ενώ στις 9 και 30 το βράδυ αναμένεται, όπως αναφέρθηκε, να ξεκαθαρίσουν τα ποσοστά και ο αριθμός των εδρών που θα λάβει ο κάθε συνδυασμός. Το ποιοι ή ποιες θα εκλεγούν στη Νέα Βουλή θα το γνωρίζουμε, σύμφωνα με το Γενικό Έφορο, μετά τη 1 και 30 το πρωί της Δευτέρας, μέρα κατά την οποία θα γίνει και η επίσημη ανακήρυξη των νέων βουλευτών. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Δεν μπορούν να διατεθούν φέτος περισσότερες ποσότητες νερού στους γεωργούς χωρίς να επηρεαστούν οι ποσότητες των επόμενων δύο χρόνων, ξεκαθάρισε μιλώντας στο κανάλι 6 η διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ηλιάνα Τόφα, σημειώνοντας ότι το τμήμα προχωρεί καθημερινά σε τεχνικούς υπολογισμούς και σενάρια με στόχο να διασφαλιστεί επάρκεια νερού για τουλάχιστον μία τριετία.
Το τμήμα καθημερινά τρέχει σενάρια και κάνει υπολογισμούς στη βάση όχι μόνο των αρδευτικών αναγκών, αλλά κυρίως και στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μπροστά μας και συναξιολογούνται συνεχώς, γιατί ακόμη έχουμε και κάποιες μικρές εισρωές στα πράγματα. Οπότε θέλουμε να είμαστε σωστοί, λογικοί, αλλά και ορθολογιστές. Τι να εξηγήσω. Την φετινή χρονιά ξεκινήσαμε με πάρα πολύ δυσίωνα σενάρια μπροστά μας. Δεν αναμενόταν από κανέναν μας ότι θα είχαμε αυτές τις σημαντικές εισρωές στα φράγματα. Αυτές οι εισρωές έδωσαν μια μεγάλη ανάσα σε εμάς τους ιδίους για να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό και την κατανομή του νερού όσο πιο σωστά γίνεται, αλλά και στους ίδιους τους αδερφές μας, οι οποίοι έχουν λάβει την προχή πάνω από τα χωράφια τους. Και έτσι οι καλλιέργειες τους πλέον θα έχουν λιγότερη ζήτηση, να το πω έτσι απλά, σε νερό. Επομένως, έχοντας σαν δεδομένο τις αυξημένες εισβολές, έχοντας σαν δεδομένο την λιγότερη ανάγκη από τούτο και στο εξής στις καλλιέργειες, ή καλύτερα να το πω ότι το νερό που θα παρακολουθεί θα δαπανηθεί σε πιο λίγους μήνες από ότι αν ξεκινούσαν να ποτίζουν από την αρχή της χρονιάς. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν έχουν ποτίσει από τα κυβερνητικά συστήματα. Έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και οικονομικές όσον αφορά την προώθηση της κλωτής μονάδας στη Μενεσόν, στη Γερμασόγια, έχουμε μια επιστολή από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μας παροτρύνει λόγω ακριβώς των αυξημένων εισρώων να επανεξεταστεί το έργο. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες όσον αφορά την μείωση του νερού ύδρευσης. Αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί, τον αντίο συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση στην κατανάλωση της ύδρευσης. Άρα όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά, να γίνουν οι κατάλληλοι τεχνικοί υπολογισμοί και να μας δώσουν μια ασφάλεια τουλάχιστον για την τριετία. Επομένως, ναι, ακόμη και με αυτές τις αυξημένες βροχές, που είναι μία από τις παραμέτρους που μπαίνουν στους υπολογισμούς μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να διατεθεί περισσότερο νερό φέτος, χωρίς να το στερήσουμε του χρόνου και την επόμενη χρονιά από τους γεωργούς μας.
Σε 24 ώρη απεργία κατήλθαν σήμερα οι δεσμοφύλακες των κεντρικών φυλακών, μέλη της Συντεχνίας Ισότητα, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία για 2 ώρες έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με πανό και συνθήματα. Οι δεσμοφύλακες καταγγέλουν πρακτικές φήμωσης με αφορμή την πειθαρχική διαδικασία εναντίον του εκπροσώπου τύπου τους και ζητούν την άμεση ακύρωσή της. Οι εκπρόσωποι τους έκαναν λόγο για σοβαρή υποστελέχωση και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
Βρίσκουμε άσπρον τοίχο. Η διεύθυνση δεν δέχεται να ακούσει τα προβλήματα μας, εφαρμόζει πρωτόκολλα ανεφάρμοστα, χωρίς να ακούσει τα άτομα της πρώτης γραμμής. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ναι μεν ήρθε στις φυλακές 7 φορές όπως λέει, όμως δεν ήρθε καν να δει τα άτομα της ισότητας. Όλους αυτούς εδώ που βλέπετε, που είναι τα άτομα της πρώτης γραμμής, το πτερίγω. Για να μπορέσεις να συνεργαστείς, πρέπει να ακούσεις τους άμεσα εμπλεκόμενους. Βρισκόμαστε εμείς εδώ διότι δεν ανεχόμαστε άλλον πλέον τη φήμωση, έχουμε δικαιώματα, θέλουμε σοφρονισμό, δεν θέλουμε τη στρατικοποίηση. Επιτέλους πρέπει να ακουστούμε, διότι είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Μπορεί και σε κάποια φάση, κάποια στιγμή δυστυχώς να θρηνήσουμε και συνάδελφο. Αν όχι συνάδελφο, άλλον κρατούμενο δυστυχώς.
Ως μέλος του Κρατικού Συμβουλίου γνωρίζω τη σωρία των επιστολών που έχουμε στείλει σε διεύθυνση και υπουργό και δεν μας ακούει. Μάλλον επιλέγει να μην μας ακούσει. Είμαστε εδώ γιατί κινδυνεύουμε. Δεν είμαστε απλά δεσμοφύλακες και δεν είναι απλά κρατούμενοι. Εγώ είμαι μάμα 2 παιδιών. Ο άλλος είναι παπάς 3 παιδιών. Έχουμε σύζυγο, έχουμε οικογένεια. Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Χρειαζόμαστε ασφάλεια. Ζητήσαμε πρωτόκολλα για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και με ασφάλεια. Και ανταυτού μας βάλαν μία θηλιά στο λαιμό. Ό,τι κάνουμε θα βγούμε διαθεσιμότητα.
Υπάρχουν τεράστια ζητήματα, προβλήματα τα οποία μόνο οι δεσμοφύλακες της πρώτης γραμμής που είναι στις πτέρυγες μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Η διεύθυνση των φυλακών αποφασίζει χωρίς να ακούσει ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια τους.
Σοκ στην επαρχία Λάρνακας, 889 επικίνδυνες οικοδομές καταγράφηκαν στην επαρχία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Τρομάζουν οι αριθμοί των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών που είναι επίσημα καταγραμμένοι στο νέο εξυγχρονισμένο μητρό του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας μέχρι τις 12 Μαΐου. Το σύνολο των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών στους 5 δήμους της ευρύτερης Λάρνακας αλλά και στα υπόλοιπα συμπλέγματα κοινοτήτων της επαρχίας ανέρχονται στις 889. Συγκεκριμένα στο Δήμο Λάρνακας οι ακατάλληλες οικοδομές αριθμούν 427, στον Δήμο Αραδίπου 23, στον Δήμο Λευκάρων 80, στο Δήμο Δρομολαξάς Μενεού 34, ενώ το μικρότερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθιένου με μόνο 12 επικίνδυνα κτίρια. Όσον αφορά στο σύμπλεγμα των κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας, εντοπίστηκαν 313 επικίνδυνες οικοδομές. ενημερώνοντας σήμερα τους δημοσιογράφους για το τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με τα επικίνδυνα κτίρια, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, είπε ότι από τους οπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εντός του Δήμου Λάρνακας, 23 κατοικημένες και 40 ακατοίκητες οικοδομές έχουν κριθεί με ορατό κίνδυνο κατάρρευσης. Ήδη, όπως ανέφερε, έχουν κηρυχθεί επικίνδυνες 2 οικοδομές, η πολυκατοικία Μαντώνα Κόρτ και το Club Deluxe, που ήταν χώρος όπου διοργανώνονταν διάφορες εκδηλώσεις. Το Club έχει εκκαινωθεί και σφραγιστεί, ενώ για την πολυκατοικία έχει δοθεί προειδοποίηση εκκαίνωσης. Μέχρι αύριο Σάββατο οι ένικοι, περίπου 40 άτομα, θα πρέπει να την εγκαταλείψουν. Κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας επισκέφτηκαν τις προηγούμενες μέρες την εν λόγω πολυκατοικία και συνομίλησαν με τους ενίκους. Επιπλέον, άλλες 4 προσφυγικές πολυκατοικίες στην Λάρνακα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Κτίζω, οι οποίες είναι κατοικημένες, επίσης θα κηρυχθούν επικίνδυνες την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως δήλωσε ο κύριος Χατζηχαραλάμπους, οι υπόλοιπες υποδομές των οπτικών ελέγχων βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης και εκτιμάται ότι ακόμα μια πολυκατοικία στην ενορία Χρυσοπολίτισσας θα κηρυχθεί επικίνδυνη μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα και πιθανότατα θα εκκαινωθεί. Επιπρόσθετα, από τις 20 ακατοίκητες οικοδομές στον Δήμο Λάρνακας που πέρασαν από οπτικούς ελέγχους, οι 10 έχουν περιφραχθεί. Μία ακατοίκητη οικοδομή περιφράχθηκε στο Δήμο Αραδίπου. Ο Άγγελος Χατζηχαραλάμπους σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας έχουν προχωρήσει σε 2 επιλογές προσωρινής στέγασης των επηρεαζόμενων ατόμων. Γνωστοποίησε επίσης ότι την ερχόμενη εβδομάδα οι έλεγχοι θα επεκταθούν στον Δήμο Λευκάρων, όπου αναμένεται να σφραγιστούν αρκετές κατοικίες που είναι ακατοίκητες και επικίνδυνες, κάποιες εκ των οποίων είναι τουρκοκυπριακές.
Σύσκεψη για την εκένωση της πολυκατοικίας Έρμιον στην Πάφο, σε εκκρεμότητα η απόφαση για δικαστικό διάταγμα. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Χωρίς άμεσο αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που έγινε το πρωί στα γραφεία του ΕΟΑ Πάφου για την εφαρμογή του διατάγματος εκένωσης και απαγόρευσης χρήσης της πολυκατοικίας Έρμιον, η οποία έχει κριθεί ακατάλληλη και επικίνδυνη για κατοίκηση. Ο εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου ανέλαβε να εξετάσει τη θέση των νομικών συμβούλων του ΕΟΑ, σύμφωνα με την οποία το διάταγμα του διευθυντή Διοδότησης επαρκεί και επιτρέπει στην αστυνομία να συνδράμει στην εκένωση και απαγόρευση χρήση της πολυκατοικίας χωρίς την ανάγκη έκδοσης επιπρόσθετου δικαστικού διατάγματος. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, απάντηση αναμένεται εντός 2 έως 3 ημερών, ώστε να αποφασιστεί αν θα απαιτηθεί τελικά δικαστικό διάταγμα ή αν οι διαδικασίες θα προχωρήσουν μόνο με βάση την υφιστάμενη διοικητική απόφαση. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου επανέλαβε ότι η θέση του νομικού συμβούλου του οργανισμού είναι πως το διάταγμα του διευθυντή αδειοδότησης είναι υπαρκές, σημειώνοντας ότι μόνη εκκρεμότητα αφορά τη θέση της αστυνομίας, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ημερών. Την ίδια ώρα, ο ΕΟΑ Πάφου έλαβε επιστολή από τους διαχειριστές πολυκατοικίας, μέσω της οποίας ενημερώθηκε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες και ενδεχομένως εντός σήμερα ή αύριο να αρχίσουν εργασίες αποκατάστασης και άρσης της επικινδυνότητας του κτηρίου. Επιπλέον, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο ΕΟΑ, μέρος των ενοικίων έχει ήδη αποχωρήσει από την πολυκατοικία. Κλιμάκιο του ΕΟΑ επρόκειτο να πραγματοποιήσει σήμερα επιτόπια επιθεώρηση στο κτίριο, προκειμένου να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση, τον αριθμό των ενίκων που εξακολουθούν να διαμένουν εκεί, αλλά και κατά πόσο έχουν αρχίσει οι εργασίες επιδιόρθωσης από τους ιδιοκτήτες. Όσον αφορά την πρωινή σύσκεψη, ο κ. Πιτοκοπίτης είπε ότι συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΑΔΕ Πάφου, του Δήμου Πάφου και λειτουργοί του ΕΟΑ από τον τομέα αδειοδότησης. Όπως ανέφερε, είχαν προσκληθεί επίσης το γραφείο Ευημερίας και η πολιτική άμυνα, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να παραστούν. Όπως εξήγησε, σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση ο προγραμματισμός των διαδικασιών εφαρμογής του διατάγματος απαγόρευσης χρήσης της πολυκατοικίας, η οποία με απόφαση του Λειτουργού Αδειοδότησης του ΕΟΑ Πάφου έχει κριθεί ακατάλληλη και επικίνδυνη για χρήση από πολίτες. Ο κ. Σουτοκοπίτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι για την έκδοση του διατάγματος έχουν ήδη ενημερωθεί γραπτό στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας, ενώ σημείωσε πως στις 19 Μαΐου ο ΕΟΑ Πάφου έλαβε απάντηση από τον αστυνομικό διευθυντή Πάφου, σύμφωνα με την οποία για να παρασχεθεί αστυνομική βοήθεια και συνδρομή στην εφαρμογή του διατάγματος απαιτείται και δικαστικό διάταγμα πέραν του διατάγματος του διευθυντή αδειοδότησης. Για το λόγο αυτό, όπως είπε, συγκλήθηκε η σημερινή σύσκεψη ώστε να αποσταθμινιστεί το νομικό πλαίσιο και απαιτούμενες διαδικασίες.
Επιβεβαιώθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα σε καμένο όχημα στο Λιοπέτρη στις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με τις βρετανικές βάσεις, πρόκειται για τον Αντώνη Σπετσιώτη, ηλικίας 77 ετών από το Ξυλοφάγου. Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση των βρετανικών βάσεων, η αιτία του θανάτου ήταν τραύμα από πυροβολισμό και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό συνεχίζουν να διερευνώνται. Η Ομόνοια φιλοξενεί στις 5:30 το απόγευμα στο Γασιπί τον Απόλλωνα σε αναμέτρηση για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-off της Cyprus League by Stoiximan. Στις άλλες δύο αναμετρήσεις, επίσης στις 5:30 το απόγευμα για τον πρώτο όμιλο, η Πάφος αντιμετωπίζει το ΑΠΟΕΛ και ο Άρης αγωνίζεται με την ΑΕΚ.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Και τον Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που ασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Στις Φώκες Μονάχους, στο ακατοίκητο νησάκι Φορμίκουλα του Ιωνίου, που αποφεύγουν τους τουρίστες και αναζητούν καταφύγιο σε σπηλιές, αναφέρεται σε ρεπορτάζ του το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι φώκες κάποτε ζούσαν στις ανοιχτές παραλίες με τα γαλάζια και καθαρά νερά της νησίδας Φορμίκουλα για να ξεκουραστούν στον ήλιο, να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματος τους και να στεγνώσουν. Αλλά σταδιακά εξαφανίστηκαν από τις παραλίες. Στη θέση τους ήρθαν οι τουρίστες. Οι ερευνητές από τον Οργανισμό Προστασίας των Ζώων Ionian Dolphin Projects περιγράφουν την καθημερινή ζωή της μεσογειακής φώκιας που κατοικεί εκεί. Υπάρχουν αναφορές ότι οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να πλησιάσουν τις φώκες, να αλληλεπιδράσουν μαζί τους, ακόμη και να μπουν σε σπηλιές κοντά στο νησάκι όπου τα ζώα μεγαλώνουν τα μικρά τους. Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι οι τουρίστες έχουν οδηγήσει τις φώκες να αναζητήσουν άλλα μέρη ανάπαυσης. Η ομάδα παρατήρησε ένα από αυτά με κάμερες για μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Όριξ. Οι εικόνες δείχνουν τις μεσογειακές φώκες να κοιμούνται ή απλώς να ξαπλώνουν στον πυθμένα της σπηλιάς. Το δημοσίευμα επισημαίνει. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν μία από τις σπηλιές όπου θα αναμενόταν να βρίσκονται οι φώκες. Οι σπηλιές με υποβρύχιες εισόδους και προστατευμένη παραλία στο εσωτερικό θεωρούνται συνήθως κατάλληλα μέρη αναπαραγωγής για τη μεσογειακή φώκια. Υπάρχει λόγος ανησυχίας ότι ορισμένα από τα σπήλαια που είναι τα πιο κατάλληλα για τις μεσογειακές φώκες στην περιοχή δεν χρησιμοποιούνται πλέον λόγω της αυξανόμενης ανθρώπινης παρέμβασης. Από την πλευρά της η Stuttgarter Zeitung γράφει για το νέο σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού της ελληνικής κυβέρνησης για τον τουρισμό, το οποίο στοχεύει στην ανακούφιση των υπερπλήρων τουριστικών προορισμών μετά τη ραγδαία αύξηση των επισκεπτών τις τελευταίες δεκαετίες και στην πρόσβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο τουρισμού με μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τουριστική άνθηση έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση σε πολλά μέρη. Η ανεξέλεγκτη κατασκευαστική δραστηριότητα, που συχνά διευκολύνεται από τη διαφθορά στις οικοδομικές αρχές, έχει αρνητικές συνέπειες για τις παραθεριστικές περιοχές. Τα νέα ξενοδοχεία συχνά κατασκευάζονται χωρίς να ελέγχονται εάν οι δρόμοι, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα συστήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης μπορούν να αντέξουν το πρόσθετο φορτίο. Το νέο σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού στοχεύει να καθοδηγεί σε αυτή την ανάπτυξη σε μια πιο ομαλή κατεύθυνση, αναφέρει το ρεπορτάζ. Στο μέλλον θα θεσπιστούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες, τους περιορισμούς και τα κίνητρα χρηματοδότησης για κάθε περιοχή.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα μέτρα που προστατεύουν την αγορά χάλιβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερπαραγωγής. Ο νέος κανονισμός μειώνει κατά το ίμιση την ποσότητα χάλιβα που μπορεί να εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επιβολή δασμών, περιορίζοντάς την σε περίπου 18 εκατομμύρια τόνους τον χρόνο. Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν αυτό το όριο, οι τελωνιακοί δασμοί αυξάνονται από 25% σε 50%. Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης αυστηρότερους κανόνες ιχνηλασιμότητας, ώστε οι δασμοί να υπολογίζονται με βάση την πραγματική χώρα προέλευσης των προϊόντων χάλιβα. Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι ο κανονισμός, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη λήξη των υφιστάμενων μέτρων προστασίας, θα στηρίξει μια βιομηχανία στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης. Για να τεθεί ο κανονισμός σε ισχύ τον Ιούλιο, απαιτείται η τελική έγκρισή του από το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την εικαζόμενη κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σλοβακία. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη χαλάρωση των μέτρων κατά της διαφθοράς από τη σλοβακική κυβέρνηση. Ανησυχίες διατυπώνονται επίσης σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών και σε μειονοτικές ομάδες όπως η Ουγγρική μειονότητα στη χώρα. Το Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο η Σλοβακία παραβιάζει τις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την προστασία τόσο των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι Ευρωβουλευτές και ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιζικώστας, συζήτησαν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, η οποία ζητά να θεσπιστεί ένα πλαίσιο που θα προστατεύει τους καταναλωτές που αγοράζουν ή λαμβάνουν άδειες χρήσης βιντεοπαιχνιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία καλεί τους εκδότες βιντεοπαιχνιδιών να σταματήσουν να καθιστούν τα παιχνίδια μη λειτουργικά, απενεργοποιώντας τα εξ αποστάσεως μόλις διακοπεί η διάθεσή τους στην αγορά. Οι διοργανωτές παρουσίασαν την πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντάσσει επί του παρόντος σχετική απάντηση.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η μουσικοθεατρική παράσταση από την Ελλάδα του Πέτρου Ζούλια, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, παρουσιάζεται απόψε στις 8:30 στο Δημοτικό Κυπροθέατρο στη Λεμεσό. Συμμετέχουν η Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπα, Χριστίνα Τσάφου και Θοδωρής Αθερίδης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθένηση μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέχτου στην Αγία Ζώνη είναι 23 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 26. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 28. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 23. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 26. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 22. Στο Ενωπείο Λινό στο Όμοδος 24. Και στην πλατεία Τρόδους 12 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημερινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυρίακο που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/game.
Αν κτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας και ψάχνετε ποιοτικές οικιακές συσκευές στις καλύτερες τιμές και με 5 χρόνια εγγύηση,